Doksim.
Kamozon.com taqdim etadi.
Yaxshi rad berib olaman deb ko'p narsalardan kechganman. Yaxshi farzand bo'la olmadim, afsuslanaman ona. Olqishlar va maqtovlar to'la bo'lsa-da lichkamda, lekin dunyoda hech kimsa sizdek bo'lmas parvona. Mehribonim, o'zingizsiz motabar, siz oqilla farishtam, siz bardoshlisiz naqadar. Ichimda faryodim, zabondan chiqmas ovoz. Yuzingizda achinlarga hissa qo'sholdim xolos. Gap qaytardim qo'shimirib, g'azab sochib men maraz. Sharoitim bo'lmaganda onamga qildim maraz. Mehrga to'lgan ko'zlardan yosh chiqqanda artmagandim. U mendan mehr kutgandi, men shuni ham bermagandim. Sochingiz bir tolasiga arzimayman, bilasizmi? Sizni ko'p ranjitganman, baqirib qilib sarda. Bir kun o'zgaraman desam, yana ishona olasizmi? Ishoning, men o'zgaraman, beraman bunga va'da. Kechiring onam, meni kechiring, yaxshi farzandmas sizni o'g'lingiz. Kechiring onam, meni kechiring, men sabab to'lmasa yarim ko'nglingiz. Kechiring onam, meni kechiring, yaxshi farzandmas sizni o'g'lingiz. Kechiring onam, meni kechiring, men sabab to'lmasa yarim ko'nglingiz. Keladi farishtamga baxtdan quraman qasr. Farishtamni qo'llariga yig'layman yuzim bosib. Qavarib ketgan qo'llari mehnatdan hech bo'shamasdi. Men odon esa o'shanda ularga parvo qilmasdim. Kechiring ona, bo'lolmadim parvona. O'zingiz xasta bo'lgansiz dardlarimni davolab. Oyog'ingiz ostidagi maysa hayotimdan aziz. Ko'zim bilan ko'ra olgan haqiqiy farishtasiz. Kutmadi do'st yor ham uzoqda bo'lganman hali. Eslashmadi hatto beto bo'lganimda bittasi. Men maktabdamas hayotdan olib yashaganman ta'lim. Ona jonim o'zingizsiz dardlarimni davosi. Siz haqingizda ta'rif uchun zabonlar ojiz biron. Ta'rif uchun so'z topilmas bironta yo'qdir notiq. Bardoshingizni oldida tog'lar turadi hayron. Ilmira Karimovna, sizga hayotim tortiq. Kechiring onam, meni kechiring, yaxshi farzandmas sizni o'g'lingiz. Kechiring onam, meni kechiring, men sabab to'lmasa yarim ko'nglingiz. Kechiring onam, meni kechiring, yaxshi farzandmas sizni o'g'lingiz. Kechiring onam, meni kechiring, men sabab to'lmasa.